Aile Bibliei.
Stimați ascultători, un bun găsit la această oră când ne întâlnim cu emisiunea Din Comorile Bibliei. Întâlnirea de astăzi ne prilejuiește continuarea mesajului referitor la judecata finală. Astăzi, pastorul Ioan Briene va vorbi despre scopul lui Dumnezeu cu privire la judecată și despre câteva aspecte foarte importante referitoare la judecata credincioșilor. Menționând că înregistrarea a fost efectuată în biserică, vă dorim și astăzi audiție cu folos.
Apocalipsi, capitolul 6, începând cu versetul 12 și continuând până la versetul 17. Când a rupt mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele. Și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au scuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? Studiul nostru biblic a ajuns în momentul în care vom vorbi despre judecată. Studiul nostru se intitulează Lumea de dincolo. Înțelegem că în ființă sunt două lumi. Este lumea aceasta, lumea aceasta în care umblăm, lumea aceasta în care ne-am născut, aceasta în care trăim acum, și dincolo de lumea aceasta mai există o altă lume, lume pe care o numim generic lumea de dincolo. Este lumea aceea reală, este lumea în care locuiește Dumnezeu, este lumea spirituală, și este lumea către care ne îndreptăm. Ca oameni, noi ne naștem în lumea aceasta, dar tot ca oameni călătorim către lumea de dincolo. Și drumul nostru către lumea de dincolo este un drum fără întoarcere. 100%. Toți, absolut toți, vom părăsi această lume și vom ajunge în lumea de dincolo. Ajungi în lumea de dincolo, Dumnezeu înfățișează înaintea noastră adevăruri scripturale care ne descriu caracterul lumii de dincolo și Domnul Dumnezeu spune că acolo va fi o înviere, va fi o judecată și apoi destinele umanității se vor împărți în două. Cei credincioși vor merge în slavă și vor moșteni împărăția cerurilor împreună cu Hristos Domnul, iar cei necredincioși vor avea parte de soarta diavolului și a îngerilor lui. Și împreună cu diavolul și îngerii lui vor locui pentru vecii vecilor în chinurile iadului. Acum, pentru că cuvântul Domnului este cât se poate de expresiv, haidem ca să ne aducem aminte de ceea ce am vorbit data trecută despre judecată și asta pentru a lega lucrurile cu partea a doua a studiului nostru biblic. Data trecută spuneam că judecata este o învățătură biblică. Ea face parte din revelația lui Dumnezeu. Învățătura despre judecată nu este o sperietoare. Învățătura despre judecată nu este o idee a castei religioase, o invenție a preoților, a pastorilor, prin care îi ține pe oameni sub opresiune, sub spaimă, sub groază, și acum de frica judecății acesteia face să fie om cinstit, că n-ai nimic de pierdut. Deci nu este o tradiție, nu este o invenție, nu este o găselniță, nu este un mit, nu este sperietoare. Judecata este o realitate, este o învățătură biblică, face parte din revelația lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, am înțeles că judecata aceasta a lui Dumnezeu este inevitabilă. Ea se va întâmpla 100%. 100%. Fiecare din noi, la vremea lui, va sta înaintea lui Dumnezeu pentru a da socoteală, nu numai pentru fapte, ci pentru fiecare cuvânt nefolositor pe care îl vom fi rostit cândva. Apoi am înțeles că judecata aceasta lui Dumnezeu comportă două dimensiuni. Pe de o parte, Este judecata pe care Dumnezeu o execută în trup, judecata care are loc în viața de acum, în lumea de acum, și este judecata făcută acum și aici. Dumnezeu pedepsește anumite păcate aici, înainte ca omul acela vinovat să moară. Apoi partea a doua judecății, sau a doua dimensiune a ei, face referire la judecata finală, când Dumnezeu va aduna pe toți vinovații, pe toți păcătoși înaintea Lui și va răsplăti pe fiecare după faptele lor. S-a ridicat apoi o întrebare care a fost în atenția noastră: cine este judecătorul? Și împreună am înțeles că judecător va fi Domnul nostru Iisus Hristos și alături de El, la judecata lumii acesteia și la judecata îngerilor căzuți, vor asista credincioșii care la rândul lor, înainte de a fi judecători, vor fi și ei în poziția de judecați. Seara aceasta vom detaila aspectul acesta. Apoi s-a ridicat întrebarea: cine va fi judecat? Și am înțeles că judecata va fi judecata credincioșilor și Dumnezeu, când va judeca, va începe judecata cu casa lui Dumnezeu. Scriptura spune că judecata să înceapă cu casa lui Dumnezeu. Iar când e vorba de casa lui Dumnezeu, va începe cu învățătorii casei lui Dumnezeu, cu păstorii casei lui Dumnezeu. Apoi am înțeles că Dumnezeu va judeca pe necredincioși, Dumnezeu va judeca pe diavolul, va judeca demonii. Și am înțeles în al șasele rând data trecută că Domnul, în ziua judecății, va judeca faptele noastre, va judeca gândurile noastre, va judeca cuvintele noastre și, în ultimă instanță, va judeca și gesturile noastre. La un moment dat, în Proverbe, este un pasaj foarte sugestiv în direcția aceasta. Pasajul acela caracterizează comportamentul celui rău și omul lui Dumnezeu spune că cel rău bate din picior și face semne cu ochiul. Este o caracterizare a omului care păcătuiește prin gesturi, prin felul în care la un moment dat își mișcă și trupul, mădularele trupului. Și Dumnezeu, în ziua judecății, va judeca și aceste comportamente. În partea a doua a învățăturii despre judecată, vom atinge următoarele probleme. Și prima, scopul judecății. Se ridică întrebarea: de ce este nevoie de judecată? De ce judecă Dumnezeu? Deci, întâi, scopul judecății. Apoi se ridică întrebarea: când va avea loc judecata? În al treilea rând, să facem o afirmație pe care o vom observa în Scripturi: voia lui Dumnezeu va fi standardul judecății. Deci voia lui Dumnezeu va fi baza de pe care va judeca Dumnezeu. În al patrulea rând, se ridică o întrebare: cum va fi judecata? Cum va fi înfricoșătoare judecată? Și vom rămâne surprinși să observăm că Sfânta Scriptură descrie la nivel de detaliu, caracterizează la nivel de detaliu judecata. Și final, sigur că se va impune o concluzie. Deci, să luăm pe rând aceste probleme și prima dintre ele, cum am spus, scopul judecății divine. Faptul că va fi o zi a judecății este o certitudine pentru noi. E vreunul care se îndoiește cu privire la existența acestei zile de judecată? Noi niciunul, știm. Știm și știm bine. Oricum, dacă e cineva care se îndoiește cu privire la existența zilei de judecată, să studieze mai bine Scriptura, certitudinea aceasta cu privire la ziua judecății este întărită având în vedere și scopul judecății lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu va judeca? Ce va urmări Dumnezeu în ziua judecății? Ce îl determină să facă judecata aceasta? Am descoperit în Scriptură mai multe scopuri. Primul dintre ele: judecata va fi o afirmare a suveranității lui Dumnezeu. Unul din scopurile lui Dumnezeu cu judecata este acela de a afirma suveranitatea Lui. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este suveran și noi cunoaștem lucrul acesta. Dumnezeu este suveran asupra creației. Dumnezeu este suveran asupra vieții, este suveran asupra morții, este suveran asupra lumii animale, asupra lumii vegetale. Este suveran peste zi, peste noapte, este suveran peste toate lucrurile. Este suveran și peste oameni. Marea problemă însă este că oamenii, cea mai mare parte a lor, nu recunosc suveranitatea lui Dumnezeu. Nu se supun suveranității lui Dumnezeu. Ei continuă să trăiască în păcatele lor, să-L batjocorească pe Dumnezeu, să-L arunce, cuvântul lui să-L arunce în spatele lor, să trăiască în prăștiaci cum vor ei. Și spune Apostolul Pavel în Romani 1:21, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu ca Dumnezeu, Totuși, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nu i-au dat slavă, ci s-au dedat la fapte urâcioase, au schimbat slava Dumnezeului celui nemuritor într-o icoană, au schimbat în minciună, spune Pavel, adevărul lui Dumnezeu, au început să facă lucruri scârboase și au ajuns până acolo încât să numească binele rău și rău bine. Și când spune Scriptura că au ajuns să numească binele rău și rău bine, de fapt, care a fost concluzia acestei omeniri păcătoase? Învățătura Scripturii este, există un Dumnezeu moral, un Dumnezeu de natură morală care va judeca într-o zi faptele oamenilor. Iar aceștia care au ajuns să numească rău bine și binele rău au zis, o fi, dar Dumnezeu ăsta e de paie. O fi un asemenea Dumnezeu, dar Dumnezeu ăsta este unul de jucărie. El n-are niciun fel de putere, dar uitați-vă în lume. Dacă tot e Dumnezeu atât de puternic, de ce atâta suferință în lume? De ce cel rău nedreptățește pe cel bun? Dacă tot e Dumnezeu acesta, de ce nu vine cu judecata și tot zăbovește? Că făgăduința aceasta venirii lui și a judecății am citit-o de mult în Scriptură și zice că vine în curând. Și apoi tot în curând e de 2000 de ani. Nu-i niciun Dumnezeu, toată-i poveste. Și Dumnezeu, spune Scriptura, nu zăbovește în împlinirea cuvintelor lui. Nu zăbovește. Și în ziua judecății, unul din scopurile lui va fi acela de a afirma suveranitatea pe care el o are și pe care oamenii, păcătuind-o, desconsideră și o calcă în picioare. Și vă dați seama, îndurarea lui Dumnezeu și răbdarea lui Dumnezeu și așteptarea lui Dumnezeu și harul lui pe care îl arată omenirii acestea, care își bate joc de Domnul, îl desconsideră și vorbesc despre el ca despre unul care nu este și totuși el așteaptă și el zăbovește și el dă har în nădejdea că oamenii se vor întoarce la pocăință. Slavă Domnului pentru asta! Apoi, al doilea scop pe care Dumnezeu îl va avea în ziua judecății este acela de a afirma caracterul său moral. Dumnezeu este caracterizat printr-o moralitate înaltă. Natura morală a lui Dumnezeu este descoperită în poruncile sale. Dumnezeu este un Dumnezeu moral. Dumnezeu urăște păcatul. Dumnezeu este sfânt. Și Dumnezeu în Sfânta Scriptură, prin poruncile sale își descrie caracterul său. Când Dumnezeu a spus să nu furi, ce a vrut el să spună? Eu nu fur. Când Dumnezeu a zis să nu ucizi, Dumnezeu a vrut să spună că el protejează viața. Când Dumnezeu a vrut să spună să nu minți, Dumnezeu spune adevărul. Și atunci poruncile nu sunt altceva decât o expresie a caracterului lui Dumnezeu, a ceea ce Dumnezeu este. Și pentru că Domnul este descris în Sfânta Scriptură prin porunci, în Levitic 11 cu 44 el spune, voi să fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Și atunci când citim noi Sfânta Scriptură, această Sfântă Scriptură, prin poruncile de natură morală, îl caracterizează pe Dumnezeu. Și noi învățăm cum este Dumnezeu. Și Scriptura spune, când citesc să nu furi, eu Dumnezeu nu fur, așa sunt eu. Când spun iard, așa sunt eu iert. Când Scriptura spune, dați și vi se va da, spune, așa sunt eu, zice Domnul. Când Scriptura spune, căutați și veți găsi, așa sunt eu, spune Domnul. Și atunci, Domnul Dumnezeu se descrie pe El în Scripturi și învățătura pentru noi este, pentru că așa sunt eu, fiți și voi la fel. Acesta este aspectul moral al lui Dumnezeu. Marea problemă este că oamenii știu cum este Dumnezeu, pentru că îl văd în poruncile lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că ceea ce se poate cunoaște despre Domnul se vede lămurit când te uiți cu băgare de seamă în lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut. Așa că oamenii nu se pot dezvinovăți. Și atunci, oamenii sunt în poziția aceea de a încălca voia lui Dumnezeu cu bună știință. Și ziua judecății îi va aduce înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va afirma încă o dată caracterul său moral, trăgând la socoteală pe toți oamenii împotriva tuturor faptelor rele. Și înfricoșătoare va fi judecată aceasta. Al treilea scop pe care Domnul Dumnezeu îl va avea. Scopul lui Dumnezeu este acela de a face deosebire între cei buni și cei răi. Lumea aceasta în care trăim este o lume coruptă, în care oamenii care se bucură de cea mai mare propășire nu sunt cei buni. Oamenii care se bucură de cea mai mare propășire sunt răi. Cei mai bogați oameni în lumea acestea, cei cărora le merg cel mai bine, nu sunt creștinii, stăpânii lumea acestea, sunt cei răi. Oameni care umblă în toate felurile și care îl desconsideră pe Dumnezeu în toate felurile. Și în lumea aceasta cei răi sunt apreciați, foarte interesant. Iar cei buni sunt desconsiderați și depreciați. Cei răi se bucură de cinste și de trecere în fața acestei lumi și lumea iubește cei al ei, iar cei buni, considerați o minoritate fiind, de foarte multe ori sunt batjocoriți și luați peste picior. Dar va veni ziua judecății. Și în ziua judecății Dumnezeu va arăta înțelepciunea pe care au avut-o cei buni atunci când au urmat pe Domnul. Asaf ne explică încă o dată și ne exprimă încă o dată cât se poate de plastic felul în care ziua judecății va face deosebire între cei buni și cei răi. Spune Asaf, era cât pe ce salune, când mă uitam la cei răi și priveam cu jind cum lor le merge bine și mie rău ca și credincioși. Și spune el, geaba mi-am curățit inima. Și era cât pe ce să cad, spune el, până când am pășit în casa Domnului și am luat aminte la sfârșitul de pe urma celor răi. Aici e marea problemă. Că viața aceasta trece. Și noi, ca și oameni credincioși, ne supunem la o mulțime de înfrânări. Și ne refulăm o mulțime de dorințe și o mulțime de lucruri pe care lumea aceasta și le permite. Și colegii tăi de serviciu sau vecinii tăi, când te văd că tu îți refuzi anumite lucruri și că te înfrânezi de la anumite lucruri, râd de tine și spun, oh, e demodat și depășit. Dar va veni ziua judecății, când tu vei sta înaintea lui Dumnezeu la dreapta lui, iar acela care te-a batjocorit în ziua acestea și în zilele acestea va sta înaintea lui Dumnezeu cu capul plecat și va merge în chinul cel veșnic și atunci își va da el seama de înțelepciunea pe care Dumnezeu a pus-o în cei credincioși. Ziua judecății va dovedi și va arăta adevărata diferență între cei buni și cei răi. Vechiul Testament, în Maleahi, în capitolul 3, ne prezintă cât se poate de plastic diferența aceasta în ziua judecății. Și auziți ce spune cuvântul. Versetul 14. Ați zis, zicea Dumnezeu prin prorocul Maleahi poporului, ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu, degeaba. Și ce-am câștigat noi dacă am păzit poruncile lui? Și ce-am câștigat că am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Și un rezultat? Asta a fost concluzia pe care au avut-o în vremea aceea. Acum, ziceau ei, fericim pe cei trufași. Da, celor le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci, cei ce se tem de Domnul, au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta. A ascultat și o carte de aducere a minte a fost scrisă. Atenție! Veți vedea din nou deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor și toți cei trufa și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua aceea care vine va arde, zice Domnul oștirilor. Dar pentru voi care vă temeți de Domnul, va răsări soarele neprihănirii. Este extraordinar cuvântul acesta. Și atunci în lumea aceasta de multe ori picăm ca din niște nebuni, încuiați, debondați, depășiți, oameni învechiți, oameni habodici, înguști, oameni care nu suntem în pas cu lumea aceasta, luați peste picior, batjocoriți, dar vine ziua aceea. Și noi răbdăm și suferim și purtăm povara și rușinea asta în spate și crucea asta în spate. Dar vine ziua când pentru noi va răsări soarele. Slăvit să fie Domnul! Ziua aceea judecății, fricoșătoarea judecată, va descoperi deosebirea între cei buni și cei răi. Apoi, al patrulea scop este acela de a cântări faptele tuturor oamenilor. În ziua judecății, Dumnezeu va urmări să cântărească și va cântări faptele tuturor. Eclesiastul 12 cu 13 la 14, 2 Corinteni 5 cu 10, Apocalips 2, 20 cu 13, evidențiază, precizează, stabilesc acest scop al judecății divine. Și apoi, al cincilea scop al judecății lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu va judeca pentru a răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și atunci, în ziua judecății, ca să recapitulăm, Dumnezeu va afirma suveranitatea Lui, va afirma suveranitatea lui afirmând caracterul lui moral, prin afirmarea caracterului său moral. Apoi în ziua judecății Dumnezeu va face deosebire între cei buni și cei răi, va cântări faptele tuturor și va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Spune Domnul în Apocalips, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Iată eu vin curând, spunea Domnul, și voi răsplăti fiecăruia după faptele lui. Roman 2, de la 4 la 11, ne prezinte cuvântul Domnului în privința aceasta. Va veni judecata lui Dumnezeu și slavă și cinste, spunea Scriptura, va veni peste orice suflet omenesc care caută nemurirea și viața și neprihănirea. Rușine și ocară veșnică va veni peste oricine care înăduce adevărul în nelegiuire. Iată dar, acesta este scopul lui Dumnezeu cu privire la judecată. Afirmarea suveranității divine, 2. Afirmarea caracterului moral al lui Dumnezeu, 3. Cântărirea faptelor tuturor oamenilor, 4. Deosebirea între cei buni și cei răi, 5. Fiecăruia să-i se răsplătească după faptele lui. Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la judecată. Și vom ști și vom sta înaintea lui Dumnezeu cunoscând lucrurile acestea. Acum se ridică o întrebare în al doilea rând. Când va avea loc judecata? Când va avea loc judecata? Răspunsul la această întrebare ne va ajuta să înțelegem și mai bine problema judecății viitoare. Și cuvântul Domnului ne prezintă că vor avea loc mai multe judecăți și fiecare vor avea loc la momente potrivite. Există o voie a lui Dumnezeu cu privire la fiecare om, dar oamenii înaintea lui Dumnezeu sunt împărțiți în anumite categorii. Și Scriptura, împărțindu-i în categoriile acestea, la un moment dat spune că fiecare va învia, dar fiecare la rândul cetei lui. Și principiul biblic este următorul. Fiecare înviere este urmată de o judecată. Acesta este principiul biblic. Și când Scriptura spune fiecare va învia, dar în rândul cetei lui, însemnează că fiecare va fi judecat, dar la rândul cetei lui. Și Scripturile vorbesc despre o judecată a credincioșilor. Păi Scriptura vorbește despre o judecată a oamenilor care vor supraviețui în cazul lui cel mare. Se vorbește despre o judecată a sfinților care trec prin cazul cel mare și au murit, au fost martirizați în perioada aceasta. Apoi vorbește cuvântul Domnului despre judecata diavolului și angelilor lui. Se vorbește despre judecata oamenilor nemântuiți. Și se ridică întrebarea, când vor avea loc aceste judecăți? Răspunsul scriptural este, vor avea loc atunci. Atunci, ziua aceea. Dar hai să detailăm și mai mult și există un aspect care trebuie să ne intereseze. Judecata credincioșilor. Aș vrea ca să studiem împreună un pasaj, 1 Corinteni, capitolul 3. Este un pasaj care rezervă pentru noi anumite împrejurări, o anumită doză de dificultate, dar hai să încercăm împreună să pătrundem înțelesul lui. Auziți ce spune Scriptura? Aici este vorba despre judecata celor credincioși. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, spune Pavel, eu ca meșter zidar și înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Fiecare se ia seama, dar cum clădește deasupra? Nimeni nu poate să pună o altă temelie decât cea care a fost pusă, și anume Iisus Hristos. Iar dacă cineva clădește pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn fântreștie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului sau ziua judecății o va face cunoscut, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Fac o afirmație de la început, că pasajul acesta descrie felul în care vor fi judecați credincioșii, felul în care va fi judecată Biserica Domnului nostru Iisus Hristos, felul în care vom fi judecați noi, ca și credincioși. Și atunci, după ce Biserica Domnului va fi răpită la cer, biserica aceasta va fi înfățișată înaintea Domnului Iisus Hristos și va fi evaluată în ceea ce privește judecata. Pasajul acesta face referire numai la judecata credincioșilor. Argumentul principal este, rezultatul judecății acesteia are numai oameni mântuiți. Nemântuiți, nu? aceia care sunt în cea mai rea posibilitate să fie arse lucrarea lui prin foc, zice, cât despre el își va pierde răsplata. Va pierde răsplata dacă lucrarea lui va fi arsă. Cât despre el, va fi mântuit sau nu va fi? Va fi. Deci, în ce privește judecata credincioșilor, nu se are în vedere întrebarea dacă va fi sau nu mântuit, ci se va avea în vedere întrebarea câtă răsplată merită fiecare credincios. Va să ridic o întrebare. Ce însemnează aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie? Cunosc o concepție care spune că aurul, argintul, pietrele scumpe reprezintă faptele de sfințenie, iar lemnul, fânul și trestia reprezintă păcate. Credeți asta? Nu cred asta. Nu cred asta. Lemnul, fânul și trestia sunt identice în formă cu aurul, argintul și pietrele scumpe. Vorbim simbolic, lemnul e lemn și aurul e aur. Vorbim fizic. Aurul sunt faptele bune, dar și lemnul sunt tot fapte bune. Tot fapte bune. Categoria aceasta pieritoare, lemn, fân, trestie, care vor arde în foc, nu sunt păcate, nu sunt slăbiciuni, ci sunt fapte bune. Argumentul principal. Iar dacă clădește cineva pe temelia aceasta, care temelie? Care a fost pusă? Și care temelie a fost pusă? Hristos. Și ce clădește pe temelia aceasta numită Hristos? Aur, argint și pietre scumpe, frate. Da lemnul, fânul și trestia, pe cine-i clădit? Interesant că tot pe Hristos. Foarte interesant aspectul acesta. Și atunci se ridică întrebarea, poate clădi cineva păcatul pe Hristos? Este vorba tot de fapte bune. Însă se ridică întrebarea, dar care este diferența între faptele bune, dar care sunt aur, și faptele bune, dar care sunt lemn? Care e diferența? Diferența o să observăm analizând alte pasaje ale Scripturii și constă în trei puncte. Prima, problema puterii, 2, problema călăuzirii și 3, problema motivației. Și atunci noi facem fapte bune. Facem fapte bune. Faptele noastre bune vor face parte din categoria aceasta de aur și se vor bucura de răsplătire înaintea lui Dumnezeu când, în primul rând, vor avea ca sursă de putere puterea lui Dumnezeu. Când vor avea ca sursă de putere puterea lui Dumnezeu. Și puterea aceasta lui Dumnezeu este puterea Duhului Sfânt, este Duhul Sfânt care locuiește în noi. Și atunci când Duhul Sfânt locuiește în noi și ceea ce facem noi facem însoțiți, că asta însemnează puterea, problema puterii, să fii însoțit de Dumnezeu în ce faci. Dumnezeu să facă împreună cu tine. Nu tu singur cu puterile tale, ci puterea lui Dumnezeu în tine. Asta spune Apostolul Pavel, căci puterea lui Dumnezeu se face desăvârșită, zicea el, în mine. Și câteodată nu ne însoțește puterea lui Dumnezeu. Și facem o treabă bună, dar nu ne însoțește puterea lui Dumnezeu, că ne însoțește puterea firii noastre. Și ai făcut dărnicie, dar nu prin puterea lui Dumnezeu, ci prin puterea firii tale. Nu te-a însoțit puterea, ungerea Duhului Sfânt în vorbirea aceea. Te-a însoțit abilitatea ta. E faptă bună, dar va arde în ziua judecății. Stă în picioare ce vine prin puterea lui Dumnezeu. De aceea a spus Domnul, și voi veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi. Atunci. Apoi, a doua problemă este problema călăuzirii. Deci, poate că ar fi fost bine să le luăm în ordine întâi călăuzire, apoi problema puterii. Problema călăuzirii răspunde la întrebarea, cine te îndeamnă să faci asta? Noi facem multe fapte bune, dar sunt împrejurări în care suntem îndemnați de ambițiile noastre să le facem, de mândria, de orgoliul nostru, de dorința noastră de afirmare. A făcut o faptă bună Anania și Safira?
Poate spune cineva că Anania și Safira n-a făcut o faptă bună? Păi să nu fi adus jumătate din prețul lucrurilor vândute, a ogorului vândut. Să nu fi adus jumătate, 50%. Să fi adus 10%. Să fi adus nu 50%, 10%. Era bine. Că doar banul-i tot bani. Și tot la biserică i-a adus. Nu l-a interesat pe Dumnezeu fapta în sine. Și pe Dumnezeu l-a interesat problema călăuzirii. Cine l-a călăuzit pe Anania și pe Safira să ducă asta? Și atunci spun eu că faptele noastre devin aur înaintea lui Dumnezeu. Când pornesc în urma călăuzirii Duhului Sfânt, atunci devin aur înaintea lui Dumnezeu. Și marea problemă este că Domnul Dumnezeu are pentru noi stabilit un drum pe care trebuie să umblăm. Și există de Dumnezeu, spune Pavel, pregătite fapte bune în care noi trebuie să umblăm. Și acestea sunt în puterea lui Dumnezeu, prin călăuzirea lui Dumnezeu. Dar noi o luăm pe lângă și știm noi ce ar trebui făcut. Să luăm un exemplu. Un om care a făcut fapte bune în puterea sa și în călăuzirea minții lui, dar fapta lui bună i-a dus nenorocirea. Saul. Fratul Saul primește de la Domnul poruncă să meargă la război, să nimicească amaleciții, începând cu oameni și terminând cu animalele. Se termină războiul, este biruitor, cu bună știință, permite poporului să oprească cele mai frumoase și mai grase animale din turmele amaleciților, cu gândul de a aduce o jertfă de mulțumire Domnului. Animalele au fost oprite, n-au fost oprite ca să îi îmbogățească pe evrei, ci au fost oprite ca să fie sacrificate lui Dumnezeu. Auziți? Asta a fost motivația. Soldații au început deja să, împreună cu leviții care au acolo, să jertfească acele animale ca și jertfă înaintea Domnului, și în timp ce sacrificiile acestea de mulțumire se aduceau Domnului, vine omul lui Dumnezeu Samuel și întreabă, ce-i cu behăitul acesta? Animalele acelea behăiau în timp ce erau sacrificate. Și așa, să aducem o jertfă de mulțumire Domnului. E rău să mulțumești lui Dumnezeu? E rău? E rău să-i aduci lui Dumnezeu un sacrificiu? E rău, ui? Păi uneori e rău. Chiar dacă toată lumea zice că e bine. Problema călăuzirii. Și atunci, zice Scriptura, mai important decât jertfele, adică mai important decât tot ce poți tu face cu mâinile tale de muritor, este să asculți. Și atunci, mai înainte de a face, Dumnezeu vrea să fii. Abia atunci devine aur. Când întâi ești și în tine locuiește puterea Duhului Sfânt și ceea ce faci, faci prin puterea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt te îndreaptă. Acolo, 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 asta, cealaltă, problema călăuzirii. Și acum, a treia problemă, problema motivației. Problema aceasta a motivației răspunde la întrebarea de ce. Prima problemă răspunde la întrebarea cu cine? A doua problemă răspunde la întrebarea prin cine? A treia problemă răspunde la întrebarea de ce? Pentru cine? În ziua judecății, Dumnezeu când va întreba faptele noastre, că păcatele vor fi iertate prin sângele lui Iisus Hristos, dar când Dumnezeu va întreba faptele noastre, focul acela al încercării, focul acela care va arde și care va arde lucrarea fiecăruia și va fi trecută lucrarea prin ea, vor fi trei întrebări. Prin ce putere ai făcut? Cine te-a călăuzit? Și cu ce gând ai făcut? Pe cine vrei să slăvești? Și focul va dovedi. Și apoi câte fapte bune n-or fi casă zidită pe stâncă. Știți, două case au început să fie construite în aceea zi. Aceleași materiale de construcție, aceleași utilaje, aceleași meșteri. Lucrările s-au încheiat în aceea zi. Numai că exista o mare diferență, care nu era vizibilă. Și este posibil ca unul să se fi lăudat mai mult decât celălalt. Și este posibil că amândoi să fi stat acum proprietari de case pe aceeași bancă și este posibil inundația să nici nu vină generația asta. Să vină numai ziua judecății. Și mare ia fi prăpădul. că problema mare este a amăgirii. Cui a vorbit Domnul când i-a zis acolo, prietene, ce cauți aici fără haină? Și iarăși problema a fost problema ascultării, problema puterii și problema călăuzirii. Și acolo, nu-i vreme să stabilim în ce fel și acolo. Dar revenind asupra problemei noastre, în ziua judecății, în fricoșătoare judecată, ziua aceea judecății Dumnezeu va descoperi acestea. Dumnezeul celui și al pământului să ne dea putere să ne înarmăm inimile cu multă modestie, multă smerenie, să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și tot ce facem să facem prin călăuzirea și puterea Duhului Sfânt. Amin!
Am ajuns la finalul acestui mesaj prezentat de pastorul Ioan Brie. Săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, vom continua prezentarea acestui subiect. Însă până atunci, tuturor vă dorim multă binecuvântare!